Ці гадоў нежадання вымушаная цяпер пайсці на гэта. Як павінна выглядаць пенсійная рэформа ў беларускіх умовах? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Зміцер Крук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Калі прафесійныя людзі, эканамісты, палітыкі абмяркоўваюць рашэнне беларускага кіраўніцтва перайсці да падвышэння пенсійнага ўзросту, то некаторыя кажуць, што фактычна іншага выхада ў беларускага кіраўніцтва не было, што гэта такая эканамічная непазбежнасць, якую немагчыма абмінуць. Ці вы згодны з такім сцвярджэннем? І калі сапраўды гэта так, то якая тут перш за ўсё неабходнасць? Фінансавая, эканамічная? Усё-такі сапраўды Беларусь ці не апошняя краіна ў Еўропе побач з Расіяй, якая захавала такі ўзрост 55 і 60 гадоў выхаду на пенсіі? Ці азначае гэта, што пры любой уладзе, пры любым жаданні гэта ўсё-такі доўга захоўваць не ўдавалася бы? І сапраўды гэтае рашэнне ў пэўным сэнсе непазбежнае. Зміцер Крук, як вы лічыце?
На мой погляд, казаць аб тым, што гэта рашэнне было непазбежнае, не выпадае. Пэўныя альтэрнатывы ёсць, але ж гэтыя альтэрнатывы, мне падаецца, яшчэ больш непрымальныя. Спасаюся на даследаваннях сваіх калегаў, на чым грунтуецца наогул праблема. На тым, што суадносіны працуючых і пенсіянераў у Беларусі яны зрастаюць ўжо колькі гадоў запар, і вось на пік гэта суадносіна выйдуць 2020 года, і для таго, каб у такім выпадку эканамічная сістэма пенсіянераў і пенсійная сістэма маглі існаваць, які магчымы варыянты. Першае, гэта тое, аб чым зараз кажуць, падвышэнне пенсійнага ўзросту, а пэўныя альтэрнатывы, гэта падвышэнне падаткаў у фонд сацыяльнай абароны, і гэта значыць зніжэнне канкурэнтаздольнасці далейшае прадпрыемстваў. І трэцяя альтэрнатыва, гэта істотнае зніжэнне пенсій. Улічваючы, што рэальны памер пенсіі сёння ўжо не выпадае казаць аб тым, што з'яўляецца высокім, а далейшае істотнае зніжэнне пенсій нават у суадносінах да заробку, які таксама хутчэй за ўсё у бліжэйшай перспектыве будуць падаць, гэта фактычна азначае тое, што большасць пенсіянераў будзе за лініяй беднасці знаходзіцца. То бок альтэрнатывы, якія былі прымальна сацыяльна, не падаецца іх сапраўды няма, ці эканамічна, ці сацыяльна.
Зміцер, але вось калі, напрыклад, бы зараз нейкім гіпатэтычным чынам, зразумела, та сітуацыя дастаткова фантастычная, але калі б зараз беларуская эканоміка расла, там як яна расла, напрыклад, у нулявыя гады, там 5-7%, 8-гадавых, то трэба было б вяртацца ўсё роўна да гэтага рашэння, ці можна было б абысціся без яго?
У любым выпадку. Нагрузка, якая ўзнікае за кошт дэмаграфічных трэндаў і ўзрастання вось гэтых суадносінаў працуючых людзей і пенсіянераў, яна даволі істотная для эканомікі, і таму трансфармацыя яна сапраўды патрэбна. Але ж вельмі важная, на мой погляд, рэч, што гэта непазбежнасць гэтай трансфармацыі ў пенсійнай сістэме, яна была відавочна і 10 гадоў таму. Дэмаграфічныя трэнды, яны прагназуюцца там тым жа на 50-100 гадоў наперад. І тое, што мы спрямляемся з гэтай сітуацыі, гэта было відавочна, патаруся, ўже не адно дзесяцігоддзе. І каб гэта было менш балюча, каб такі невялічкі выбар варыянтаў, як ён ёсць сёння, не заставаўся, гэту праблему трэба было рашаць больш прымальна і больш мягка, больш павольна 10-15 гадоў таму пачынаць яе рашаць. Тады б мы зараз не стаялі перад такім даволі жорсткім выбарам.
Дзякуй. Гэта было меркаванне Дмітра Крука, спадар Злотнікаў. А на вашу думку, чаму вось дагэтуль уладам удавалася пазбегнуць гэтага безумоўна непапулярнага рашэння, і гадамі сапраўды пра яго ставілі пытанні эканамісты і нават прадстаўнікі самога ж беларускага ўраду, але Александр Лукашэнка так ці іначай ад яго аднекаўся, адмаўляўся. Але цяпер і ён вымушаны быў прыйсці да таго, што гэтага не пазбегнуць. Што ж здарылася?
Гэта праблема ўжо вядома ўсім ва ўсім свеце, і тут такога нічога нечаканага няма. І яшчэ там гадоў 15 таму назад Сусветны банк папярэджваў нашага прэзідэнта і ўрад, што пара пачынаць эту пенсійную рэформу, бо потым цяжка будзе. Міністры труда і сацыяльнай абароны таксама папярэджваў Лукашэнку гадоў 7 таму назад асабіста і гэтак далей. Тут на самой справе прыродныя працэсы ідуць. Тут будзе не да 20-го года, як спадар Крук сказаў, а там да 30-го, нават і болей, там амаль што да 40-го. 40-го года будет вот эта тенденция изменяться отношения працующих до пенсионеров, будет погоршаться майже 20-25 годов, так?
Ну, я просто удокладню для наших слухачов, это при выпадку, коли будут протягиваться сегодняшние тенденции, коли не будет, например, великого наплыва мигрантов, что изменит демографическую ситуацию, правильно?
Ну, это уже один из вариантов решения этой проблемы, мигранты. Эту проблему так решает уже Европа. Беларусь пока еще далеко от этого варианта решения этой проблемы. У нас же какая система пенсионного обеспечения? Это солидарность поколений. Те, что сегодня працуют, они пенсионный фонд отличивают, ишь нечто, и все это распределяется помеж пенсионерами. И больше ниоткуда взялись эти сродки. Что робить? Таких пропонов было шмат, и поступово повеличивать, в первую чергу, протяглость працы для женщин, бо они амаль что 19-20 годов живут после выхода на пенсию, такие вот даденные мужчины живут меньше, и тут больше тяжко, так сказать, им протягивать пенсионный возраст. Але деваться некуда. 10 годов тому назад робил разлики в Сусветный банк и показывал, что наприконце 2014 года пенсионный фонд станет дефицитным. И он у нас стал дефицитным. Зараз в пенсионном фонде нема тих отвлечений, как полностью зараз рассчитаться за пенсию. Приходится додать на пенсии с бюджету, с когось-то снимать, как дать этой пенсии. Если мы дожили до этого, не глядя на все попередження. Треба поступово повышать пенсионный возраст, треба переглядеть, ну, как это бывает, когда в осадженной крепости нема чего есть, то делать больше поровну. Напевно, надо за всех этих персональных пенсий понижать. Те, кто были там чиновниками высокого ранга, депутатами, и это яны все допустили. Ну, а Лукашенко то один, а яны куда глядели?
Господар Зотников уже в своем выступе ужил слово «пенсийная реформа», и зараз про ее шмат кажуть, але, на жаль, максимум в Беларуси не вельми многие воспринимают, як эта система працуе на Заходе, где, например, человек отримывая свои пенсійныя здабыткі часам з двух, з трох крыніц, ад дзяржавы, потым ад той установы, дзе ён працаваў, арганізацыі яму адкладывала, і потым пасля быту на пенсію атрымлівае грошы. І таксама сам ён рабіў свае пенсійныя накапленні, адкладваючы пэўны фонд. Вось як, Дмітрий Крук, вы бачыце неабходнасць у пенсійнай рэформы ў Беларусі, якім накірунку? Акрамя таго, што падвышэнне ўзросту неабходна, оно адбываецца нават ва ўсіх заходніх краінах, што вот варта было б пунктірна зрабіць у Беларусі? То, что вот называют экономисты словом «пенсийная реформа».
На самом деле, максимум шмат разностайных вариантов, и вот это накопительный складник, який існує в шмат яких країнах, и он не з'являється все до панацеї. Это створяє шмат доволі плюсов для той системи, яка базується на нескольких складниках, и вот тогда можно казать о большей стабильности и меньшей залежности от державы. Так, у этом накірунку мы можем развиваться, але ж треба розуміти, ще раз повторюся, что это не панацея, и в нашем выпадку, как створить вот такие складники, это займе, ну, 10 год. Это не задача, которую можно вырешить там за 1-2-3 годы. А зараз, что мы маем, то, что проблема занадто великой нагрузки на фонд социальной обороны населения, то она існує уже. Ее вырешать треба довольно худко, ну, навод сегодня ее уже, безумовно, треба начинать вырешать, и час не терпит, час на то, как разважать, что отбудется там про 10-20 годов, мы за этот час уже стратили. Тому, на мой погляд, зараз треба казать одночасово об короткотерминовой перспективе, что необходимо сделать тягом бегучих 2-3 годов, и якой мы можем бачить эту систему у оптимальном выгляде про 10 годов. И этой накірунки они могут одрозниваться. Так, у первой части, что тычется 2-3 годовой перспективы, на жаль, тут сегодня уже шмат выбирать не приходится, и это, прежде всего, подвышение пенсионного возраста, но и так само еще іншая опция, не істотно кажуть, это выравнивание пенсионного возраста помеж мужчинами и женщинами. Хоча и за все меркую, что до этого вернут так само. Ну, а коли уже казать об оптимальной пенсионной реформе, еще раз повторюсь, это питание по меньшей мере одного десятилетия, а хоча и не одного, то тут треба казать и об нескольких складниках у всей пенсионной системы, не только размерковальной, но и накопительной. І так само магчыма нейкі прыватныя стварэнне прыватных пенсійных фондаў, стварэнне розных нейкіх інавацыйных схем пенсійнага забеспячэння.
Дзякуй. І Леонід Злотніков, ваша меркаванне, якія асноўныя накірункі той самай пенсійнай рэформы, пра якую, як кажуць, шмат хто гаворыць, але ніхто не бачыў.
Ну я так само гады 3 тому назад разлікі рабіў і займаўся гэтай справай, што рабіць, да? І я прыйшоў да высновы там, ну, на камп'ютары мадэлі рабіў і імітаваў гэты працэс. Там выйсце адно. Патрэбны эканамічны рост. Патрэбна такая рэформа, якая пакончыць гэта вот з кіраваннем краіны, як і адным калгасам, выйдзе на сусветны ўзровень, так сказаць, закон перахода на рыначныя высновы эканомікі і так далей. Вось калі будзе рост ВУП, тады ўсё рашаецца. Появляюцца магчымасці ўсё рашыць. Там можна, калі б, например, ВУП вырасце на 5%, то можна 1% забраць на павышэнне пенсіі. Там уже как, як там зрабіць, зараз пенсія там 40% ад сярэдняга заробка, сярэдняя пенсія, можна там зрабіць 42, калі будуць даходы, ось, калі будзе эканамічны рост. Ну як там шмат з'яўляецца варыянтаў, як гэту праблему рашыць толькі пры пераходзе к эканамічнаму росту. І гэта павінна быць другая эканоміка. Нам самы главны вывод гэта ніякага рашэння ўжо няма, як ці запазычыць, ці прадаць што-то, ну гэта можна вырашыць на некалькі гадоў праблему, нечага будзе там потым з'есці, нечага будзе прыватызаваць. А галоўнае рашэнне толькі пераход да другой эканомікі і эканамічны рост. Гэта магчыма, гэта патрэбна на самой справе рашучыя рэформы, і гэта вядома, як рабіць, вось так.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел экономисты Змитер Круг и Леонид Злотников. Вел передачу Виталь Цыганков.
Працягваем программу. А зараз у эфіры «Зона свободы». Радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале